În lumea noastră avem împletitura ciudată dintre bine și rău, dintre plăcut și dureros, mereu și mereu. De exemplu, avem nașterea copiilor ca mare minune și motiv de bucurie, însoțită de durerea mamei la naștere, de nopțile nedormite, sau avem bucuria nunții, însoțită de durerea părinților ce se despart acum de copiilor. Avem bucuria revenirii lui Hristos, ceea ce dă sens vieților noastre, însoțită de durerea întârzierii revenirii. Așteptările ale revenirii au fost în anul 2000. Se vorbeau atunci de catastrofele iminente, de faptul că anul 2000 va marca sfârșitul lumii și lumea a privit cu îngrijorare anul 2000. A venit anul 2000 și nu s-a întâmplat nimic. Apoi s-a zis că, de fapt, trecerea în noul mileniu, al șaptelea al istoriei plină de păcat a omenirii, este marcată de anul 2001 și atunci se vor întâmpla cele așteptate să se întâmple în 2000, ca și când Dumnezeu ar fi interesat de perioade rotunde, că venirea lui ar fi mai frumoasă în anul 2001, după calendarul nostru, decât în oricare alt an. Apoi vedem că nu s-a întâmplat nimic. Astăzi vedem ce se întâmplă în lumea noastră. La știri, multe catastrofe. Tornade ciudate ce lovesc în anotimpuri și zone în care nu acționează de obicei, apoi vedem violență, războaie, dar mai ales decăderea credinței, încât întrebarea Mântuitorului este foarte potrivită. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Citim aceasta în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 8. Se pierde credința în autoritatea Scripturii, în autoritatea Bisericii și chiar și în autoritatea bunului simț. Chiar în lumea seculară se pierde credința în lucruri care aduceau atâta încredere și optimism. Acum se relativizează totul. Se pierde credința în progres, în guverne și politici, în iluminarea ideilor seculare, conform cărora putem să rezolvăm toate problemele lumii noastre, doar avem nevoie de timp. Și criza pe care o traversăm în zilele noastre este tot numită o criză a lipsei de încredere. S-a pierdut încrederea în sistemul economic, în sistemul bancar. Trăim într-o atmosferă sceptică asupra vieții și lipsa de sens a vieții predomină în multe țări ale lumii noastre. Oamenii de știință vor să credem că suntem singuri în univers, că nu există Dumnezeu și soarta finală a existenței noastre este nenorocită, totul este destinat morții și dispariției. Nu mai există credința unei finalități veșnice, viața veșnică, cerul este dat la o parte ca iluzorie, viziune copilărească, naivă. Biblia însă prezintă o altă imagine asupra căreia insistă și ne inspiră că în spatele acestor imagini neclare și indecise, Dumnezeu conduce totul, El are lumea în controlul Său, El promite că va face totul nou. În ciuda argumentelor contemporane, suntem asigurați că distrugerea răului este aproape și că păcatul este spre sfârșit. Pentru că speranțele noastre se centrează pe revenirea lui Hristos, credința noastră a așteptătorilor revenirii sale mereu a fost focalizată pe evenimentele finale, pe revenirea lui Hristos. De aici ne vin speranțele, motivele de a trăi, chiar numele bisericii din care fac eu parte. Noi, credincioși în revenirea lui Hristos, nu studiem așteptările omenești pentru viitor. Ceea ce credem nu este o ipoteză omenească, ci este vocea lui Dumnezeu venind din Scriptură. În Scriptură, scriitorii ei mereu și mereu prezintă speranța revenirii puternic, prin accentuarea expresiei cu patos și autoritatea unui, așa spune Domnul, și o repetă de mii de ori. Cu alte cuvinte, motivul pentru care credincioșii cred în revenirea lui Hristos este pentru că Hristos a spus în cuvântul Său asta. Fiecare dintre noi suntem incluși în aceste profeții. Nimeni nu este doar un spectator neimplicat. Perspectiva profetică a viitorului ne implică pe fiecare dintre noi, fie ca așteptători ai revenirii lui Hristos, fie ca necredincioși care spun că lucrurile au rămas așa de când e lumea și că speranța revenirii e falsă. Speranța aceasta și profeția revenirii lui Hristos este bazată pe promisiunea sigură a lui Dumnezeu. Și vreau să citim acum din Isaia, capitolul 55, versetele 10 la 11. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. În Noul Testament, speranța revenirii este proaspătă. Scritorii Noului Testament vorbesc deseori despre speranța așteptării unui pământ nou și un cer nou unde va locui neprihănirea, așa cum citim la 2 Petru, capitolul 3, versetul 13. Așteptătorii venirii lui Hristos privesc viitorul având în minte și așteptând să se împlinească atât conținutul, cât și certitudinea acestor profeții ale lui Dumnezeu. Promisiunile și așteptările omenești ne dezamăgesc de foarte multe ori. Uneori și promisiunile pe care le facem noi nu le putem îndeplini și dezamăgim, pentru că nu putem controla viitorul. Uneori cele mai ardente speranțe ale noastre rămân împlinite. Mereu și mereu suntem condiționați de un mare poate. Nu putem controla viitorul, oricât de mult am încerca. Mereu suntem întâmpinați de probabilități și posibilități, dar niciodată de certitudini. Eu pot să promit multe celor care mă cunosc, însă toate promisiunile mele se pot sau nu se pot împlini în funcție de circumstanțele pe care le voi trăi în viitor. Astfel, niciodată nu sunt sigur de certitudinile promisiunilor mele, ci doar de probabilitățile și posibilitățile ei. Viața noastră, istoria lumii, este compusă din atât de multe detalii care lucrează împreună și care formează direcția vieților noastre, încât oricât de mult am încercat, nu putem controla viitorul. Nu avem această capacitate, nu avem această inteligență sau înțelepciune. Scritorii Bibliei chiar avertizează pe cei ce vor să descifreze viitorul cu orice preț, prin orice mijloace. Scritorii Bibliei sunt foarte atenți la sursele care decodifică viitorul. Și iată ce citim, de exemplu, la Leviticul, capitolul 19, versetul 31. Sfânta Scriptură ne spune care nu sunt sursele demne de crezare pentru a cunoaște viitorul sau, cu alte cuvinte, care sunt sursele de care trebuie să ne ferim în acest domeniu. Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu-i întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Dumnezeu ne avertizează asupra nebuniei și futilității activității acestora. Singura sursă legitimă de cunoaștere a viitorului este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu insistă că El poate să descopere viitorul și pretinde că este dovadă pentru divinitatea Lui. Iată ce citim la Isaia, capitolul 44, versetele 6 la 8. Aici profetul Domnului spune, lăudându-l și arătând slava lui Dumnezeu, că așa vorbește Domnul, împăratul Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și în afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteți martori. Este oare un alt Dumnezeu în afară de mine? Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Este slava lui Dumnezeu să poată face prorocii, să descopere viitorul și ceea ce descoperă Dumnezeu să se și împlinească. Această slavă nu este împărțită cu nimeni. Nimeni nu poate cunoaște viitorul în afară de Dumnezeu. Prevederea viitorului de către Dumnezeu nu este echivalentul predicțiilor seculare. Dumnezeu nu le dă profeții care să satisfacă curiozitatea, ci profetizarea sa este însoțită întotdeauna de un mesaj, menit să penetreze rădăcina inimilor noastre, a existenței noastre, și ne vorbește de întâlnirea decisivă cu Regele Regilor. De aceea Biblia mereu și mereu vorbește de importanța a ceea ce va veni. Viitorul este mereu legat de venirea lui Hristos. Și acea zi a revenirii ni se promite că va fi ziua în care toate lucrurile vor fi făcute drepte. Neprihănirea va începe să domnească. Nu va mai exista justificare pentru persecuție în numele lui Dumnezeu, de exemplu, cum a fost în timpul Evului Mediu. Nu va mai exista raționalizarea scuzelor necredinței, ci toate lucrurile vor fi înfățișate înaintea lui Dumnezeu, mai ales motivele noastre vor fi descoperite. Viața, la adevărata ei dimensiune dorită de Dumnezeu, va începe. Iar nouă ni se cere să veghem. Însă noi suntem încă aici. De 2000 de ani creștinii așteaptă promisiunea lui Dumnezeu. Așteptările noastre sunt provocate pentru că Iisus nu a venit încă. Suntem încă aici și trebuie să confruntăm problema întârzierii sau a aparentei întârzieri. Hristos a spus, iată, eu vin curând, în multe locuri. Oare speranța revenirii lui Hristos înșele? Oare a fost greșit înțeleasă? Sau este doar o expresie, o sintagmă care are rolul de a da sens vieții și nimic mai mult, nu o realitate obiectivă cosmică? Oare speranța revenirii Domnului Hristos cu semnele ce îi anunță apropierea este exprimată într-un limbaj al oracolelor antice care se potrivește oricărui timp, oricărei persoane și deci nu anunță un eveniment, apropierea venirii lui Hristos într-o anumită perioadă? Chiar din timpul apostolilor au apărut idei care să explice cumva întârzierea revenirii Domnului Iisus Hristos. Citim la 2 Tesaloniceni, capitolul 1 cu 2, că unii din timpul apostolului Pavel credeau că, și vă invit să citim 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Încă din timpul apostolului Pavel credeau unii că ziua Domnului a și venit chiar. Iar alții, la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 18, aflăm despre faptul că ei credeau și predicau faptul că ziua Domnului, așa cum ne spune apostolul Pavel, a și venit și că învierea a venit. Iată să citim versetul acesta. Care s-au abătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Sau alții spuneau, după cum citim în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 12, că nu va veni deloc Domnul Iisus Hristos. Reinterpretarea evenimentului revenirii, încercând să explice întârzierea lui Hristos, a reprezentat o realitate constantă în istoria omenirii, în istoria creștinismului. Astfel, despre revenirea Domnului Iisus Hristos și instaurarea împărăției lui Dumnezeu, au fost spuse multe lucruri de-a lungul secolelor. De exemplu, în secolele 2-3, influența filozofiei grecești a început să se simtă tot mai mult în gândirea și scrierile creștine. Ideea nemuririi naturale a sufletului a început să concureze speranța revenirii literale a lui Hristos. Și atunci oamenii au început să creadă, neinspirați din Sfânta Scriptură, că atunci când credinciosul moare, atunci sufletul lui nemuritor se întâlnește cu Hristos. Așa s-a ajuns la excluderea totală a revenirii lui Hristos ca eveniment și viața de pe pământ este văzută ca școala de reeducare, iar când omul moare se întâlnește cu Iisus și astfel are loc revenirea lui Hristos pentru el. Deci nu va exista niciun sfârșit dramatic al istoriei pământului, nu un eveniment global, ci un moment decisiv, dar personal, individual, care subliniază gravitatea alegerilor în viață și faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Origene spiritualizează revenirea lui Hristos, susținând că apariția lui Hristos pe nori are loc zilnic pentru credincioși și că revenirea reprezintă victoria creștinismului asupra lumii. La această vedere a aderat și Augustin și a subliniat-o foarte puternic. Convertirea împăratului roman Constantin și recunoașterea creștinismului la nivel oficial a fost văzută de unii ca împlinirea promisiunii instaurării împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Eusebiu din Cezarea îl copleșea pe Constantin cu laude, numindu-l împlinirea speranței creștine. Alții cred că Domnul Iisus Hristos, atunci când a vorbit despre revenirea sa, pur și simplu s-a înșelat. De fapt, Albert Schweitzer credea că la moartea Domnului Iisus Hristos vedem evenimentele catastrofice anunțate de Apocalipsa. Vedem întuneric inexplicabil în miezul zilei, vedem cutremuri de pământ, morminte deschise, învierea sfinților și el spune că atunci s-a împlinit ceea ce creștinii cred că se va împlini la revenirea lui Hristos. Atunci au avut loc toate aceste evenimente, iar revenirea lui Hristos nu va avea loc niciodată în opinia lui. Alții susțin că Iisus a venit deja, așa cum credeau și cei din timpul Pavel și Pavel îi mustra pentru aceasta. Alții consideră că împlinirea împărăției lui Hristos sau împlinirea profeției legate la viața nouă, unde răul nu va avea loc, va fi împlinită prin teoria evoluționistă dusă până la capătul ei. Influența teoriei evoluționiste exclude revenirea lui Hristos ca eveniment literal din schema escatologică. Cei ce susțin însă acest punct de vedere văd împlinirea promisiunilor escatologice ale lui Dumnezeu în implicarea credincioșilor în viața politică și socială și se așteaptă ca binele să învingă răul prin progresul omenirii în toate domeniile. Ei văd în afirmația Bibliei că Iisus vine nu un eveniment, ci simbolul învingerii răului de către binele absolut, pe care îl realizează omenirea prin progres în toate domeniile. Dar pentru asta avem nevoie de timp. După cum a fost nevoie de mult timp pentru ca evoluția să producă formele complicate de viață, cum e omul, tot așa și omul are nevoie de mult timp ca să producă escatologia, înlăturarea răului din univers. Prin geniul uman, împărăția lui Dumnezeu este stabilită și omenirea speră că toate problemele vor fi rezolvate, că toate bolile vor fi învinse și că se va ajunge la o deplină cooperare politică. Aceasta susțin liderii și susținătorii acestei opinii. Aceste opinii spun că promisiunile Domnului Hristos de a se întoarce au eșuat și de aceea trebuie să reinterpretăm cuvintele lui Hristos. Auzim din gura lor expresia să ne întoarcem la Biblie și să reinterpretăm cuvintele Domnului Hristos, dar prin asta ei spun să reinterpretăm Biblia așa cum credem noi. Adică revenirea nu este un eveniment literal, cosmic, dar apostolii care auzeau deja aceste idei în pionieratul lor au continuat să vorbească despre venirea literală a lui Hristos, așa cum descriu ei fiind iluminați de Duhul Sfânt, deci vorbind prin revelația divină. Dacă ei au fost confuzi vorbind direct de la Dumnezeu, eu vreau să rămân la cuvintele spuse de ei decât să fiu iluminat de alte minți care reinterpretează cuvântul lui Dumnezeu, dar lipsiți de călăuzirea Duhului Sfânt, așa cum se întâmplă și în timpul nostru. A contrazice ceea ce autorii Bibliei au spus atât de clar, de încărcat de detalii și de autoritate, privează Evanghelia de slava sa. Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei care intervine în istorie. Biblia prezintă revenirea literală a lui Hristos, argumentând-o pe realitatea literală a ceea ce deja s-a întâmplat. Scritorii Noului Testament se întorc și folosesc ca argument pentru împlinirea literală a profețiilor scrise de ei, împlinirea literală a evenimentelor descrise în Vechiul Testament. De exemplu, creația literală, potopul global literal. Pe aceste baze globale, ei ne asigură că va fi o întoarcere literală a lui Hristos. Dar apar opinii îndrăznețe. De exemplu, unii spun așa, nu putem să credem ceea ce spune Geneza primele 11 capitole verset cu verset, ci acolo este vorba de un mit care vrea să demonstreze în mod simbolic puterea lui Dumnezeu, nimic mai mult. Dumnezeu nu a scris pe piatră că a creat în 6 zile, ci a fost o hiperbolă literară ca să influențeze generațiile ce vor urma. El nu a creat într-o zi bărbatul și femeia din coasta sa, ci imaginea reflectă principiul evoluționist, din coasta a apărut și femeia, care poartă în schimb ampreta șovinismului masculin al timpului lui Moise. Sau, de exemplu, Maria nu a dat naștere lui Iisus ca fecioară. E imposibil. Ci e o încercare a creștinilor de a transmite ideea că nașterea lui Hristos este special, este curată. Sau alții spun, Iisus nu a înviat din morți, iarăși este o imposibilitate, dar povestea morții lui Iisus aduce renașterea speranței celor opresați, cărora le predicau primii creștini. Dar dacă acceptăm unul singur din aceste argumente, unde ne oprim? Fie luăm Scriptura așa cum e ea, fie rămânem fără fundament, fără bază pentru tot ceea ce pretinde credința creștină. Fie cred ce spune credința creștină și Biblia despre Geneza și despre creațiunea în 6 zile, fie de ce să cred faptul că Hristos a existat sau faptul că va exista înviere din morți sau faptul că Hristos va reveni, fie cred tot ceea ce spune credința, iar dacă am înlăturat o parte din Biblie pentru că nu este în conformitate cu gândurile mele, atunci ce bază, ce criteriu mai am pentru restul elementelor credinței stabilite în Biblie? Creștinii din primul secol au crezut și au predicat revenirea lui Hristos. Odată cu trecerea timpului, credința lor nu a pălit, nici nu s-a modificat. Ei erau mângâiați de intervențiile lui Dumnezeu anterioare în istorie, despre care vorbeau adesea și spuneau, dacă Dumnezeu a intervenit cândva și a lucrat, cu siguranță că va lucra și în viitor și își va împlini promisiunile. Poate că și noi trebuie să ne reamintim aceste acțiuni ale lui Dumnezeu. Dacă citim Biblia, vedem că împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu implică așteptarea. Eva, în grădina Edenului, după căderea omului în păcat, primește promisiunea din partea lui Dumnezeu. Împreună cu soțul ei, Adam, aude din gura lui Dumnezeu promisiunea că va veni un salvator. Că sămânța care se va naște din femeie va nimici lucrarea diavolului, va zdrobi chiar capul. Iar când fiul Evei, primul fiu al lui Adam și al Evei, s-a născut, Cain, ea și-a amintit promisiunea lui Dumnezeu. Și cred că a fost atât de bucuroasă. Cred că a crezut despre acest copil că reprezintă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, că el este sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Și de aceea i-a pus numele, așa cum citim în Geneza, capitolul 1, numele Cain. Și numele Cain înseamnă un lucru, ne spune Geneza, capitolul 4, versetul 1. Adam s-a împreunat cu nevastă sa, Eva, ea a rămas însărcinată și ea a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. În textul ebraic, expresia cu ajutorul sau de la Dumnezeu, expresia aceasta cu ajutorul sau de la, lipsește. Astfel că ceea ce spune ea de fapt este, am căpătat un om, Domnul. Ea credea că acest băiat născut lui Adam și Eva este Domnul promis care să salveze omenirea din căderea ei, însă nu a fost Mântuitorul promis, ci din contră a fost chiar primul criminal. Și Adam și cu Eva au continuat să aștepte cât timp împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, până la sfârșitul vieții lor, adică peste 900 de ani. Apoi vorbim despre potop. A fost și el o promisiune divină. Noe a fost rugat să predice acest eveniment viitor și l-a predicat timp de 120 de ani, în ciuda batjocurilor și disprețului oamenilor de știință și ai religiei din timpul lui său, care niciodată nu văzuseră, de exemplu, ploaia. După 120 de ani de predicare, Noe și familia lui, animalele au intrat în corabie și apoi a trebuit să aștepte încă 7 zile, o săptămână mai înainte, ca potopul să înceapă. Apoi în istoria poporului Israel, a așteptat sute de ani să părăsească robia Egiptului, peste 400 de ani. Apoi în psalmi, multe pasaje din psalmi pledează, imploră intervenția divină și auzim întrebări de genul, până când, de ce, de ce nu intervii, Doamne, sunt sfârșietoare. Dar de fapt, peste jumătate din psalmi sunt cântece de durere și protest. Nu prea ne place să citim acești psalmi, dar vedem copiii lui Israel strigând mereu de ce, până când, cât timp mai așteptăm. Exprimare ce implică durerea așteptării și ne amintește din nou de timpul de așteptare înainte de intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că trebuie să fie un motiv pentru întârziere. Criticii vor spune că întârzierea înseamnă calcul greșit sau eșuarea promisiunilor divine, dar Biblia ne învață că nu așa trebuie să interpretăm întârzierea divină. Biblia ne spune că trebuie să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu, că trecerea timpului nu descalifică promisiunea lui Dumnezeu. Lui Daniel, contemporan cu Ezechiel, căruia Dumnezeu îi prezintă viitorul în mod minunat, îi spune că trebuie să aștepte că se va odihni și se va ridica iarăși la sfârșitul timpului, la Daniel 12 cu versetul 13. Habacuc, capitolul 1, versetul 2, citim: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dea ajutor? Aceeași durere a așteptării o întâlnim și în Noul Testament. Maria și Marta l-au chemat pe Domnul Iisus Hristos să-l vindece pe fratele lor, Lazar, dar Hristos a întârziat să vină. Când a venit, i-au spus: dacă ai fi venit, nu ar fi murit fratele nostru. Și nu au putut înțelege de ce Iisus nu a venit. Totuși au păstrat încrederea în puterea învierii la revenirea lui Hristos. Un alt pasaj biblic, pilda fecioarelor din Matei 25, ne lasă să înțelegem că perioada în care mirele trebuia să vină a fost oarecum calculată, iar prezentarea parabolei imediat după prezentarea semnelor sfârșitului din Matei 24 este semnificativă. Astfel, întârzierea mirelui este în armonie cu pasajele Scripturii care vorbesc de intervențiile lui Dumnezeu ce implică așteptarea. Fecioarelor nu le-a fost greu să aștepte până când venirea mirelui era prognozată, dar așteptarea e grea și aduce ațipirea atunci când mirele întârzie să vină. Trece peste timpul preconizat. Cartea Faptele Apostolilor, scrisă după înălțarea Domnului Iisus Hristos, după învierea sa, este cartea care vorbește de propovăduirea Evangheliei în speranța că Domnul Hristos revine. Astfel, biserica începe să funcționeze între cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Cartea vorbește despre istoria viguroasă a bisericii din secolul I. Pogărârea Duhului Sfânt nu neagă revenirea lui Hristos. Desfășurarea istoriei nu neagă speranța revenirii Domnului Hristos. Cartea Faptelor nu pomenește vreo criză în biserică, deși istoria bisericii se desfășoară și își continuă misiunea. Da, este adevărat că sunt pasaje care demonstrează că ei așteptau ca revenirea să aibă loc foarte curând. Și pentru că aceasta nu s-a întâmplat, Pavel scrie Tesalonicenilor, dar nicio criză nu este evidentă cu trecerea timpului. Criza apare doar când apare neîncrederea în promisiunea divină. Dacă promisiunea nu este pierdută, dar reinterpretată departe de litera Scripturii, atunci înseamnă că ai făcut deja așa și cu alte părți mai sigure ale Scripturii, sau probabil vei face. Ne amintim că principalul argument al venirii lui Hristos este cuvântul lui: așa a promis și atunci așa va face. În moartea și învierea Domnului Hristos, perspectiva viitorului, așa cum o promite Biblia, este sigură și plină de slavă. În Apocalipsa 6:10 întâlnim o altă întrebare sfâșietoare: până când, Doamne, nu vei judeca? Și răspunsul este dat și aici: să se mai odihnească puțină vreme. Astfel, în timpul lui Dumnezeu, timpul împlinirii promisiunilor sale, mai întotdeauna este inclusă și așteptarea. La Roman, capitolul 8, versetul 32, Apostolul Pavel ne asigură de împlinirea cuvintelor și promisiunilor Domnului Iisus Hristos astfel: Iată ce scrie el, Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Dumnezeu care nu l-a scutit pe fiul său de moarte pentru noi, nu își va împlini oare promisiunea? Promisiunea confirmată de Domnul Iisus Hristos personal în Ioan 14, primele trei versete, când spune să nu vi se tulbure inima, așa cum plec de la voi, mă voi întoarce. Promisiunea este sigură. A nu mai crede în cuvântul clar al Bibliei înseamnă a nega legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Dumnezeu nu poate să mintă, ne scrie Apostolul Pavel în Tit, capitolul 1, versetul 2. Chiar dacă necredincioșia oamenilor crește, credincioșia lui este stabilă, cum citim în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, unde Apostolul Pavel scrie atât de puternic, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Noul Testament vorbește de batjocoritori, care ușor vor trage concluzii greșite despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și citim la 2 Petru, capitolul 3, versetele 3-4, că unii vor spune: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Aceștia nu cred în cuvântul profetic al Bibliei și se îndoiesc de promisiunea profetică. Ei sunt batjocoritori, sigur, pe ei, și presupun că argumentele lor superficiale sunt irefutabile. Dar suntem sfătuiți să fim atenți la această abordare. Batjocoritorii prezintă o filozofie de viață seculară și limitată și foarte, foarte mică, pitică, aș putea spune. Promisiunea biblică referitoare la viitor este diferită. Să nu ignorăm acest lucru, spune Apostolul Petru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, spune Petru în 2 Petru 3:8. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie să-și împlinească promisiunea, deși sunt unii care consideră așa, ci El dorește ca toți să vină la viață și nimeni să nu piară, cum ne spune în continuare Apostolul Petru la 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Pentru credincios, întârzierea nu este o problemă. Întârzierea stăpânului nu pune mai multă greutate asupra lui, nu sporește chinul său, ci din contră, cu fiecare zi ce trece, bucuria sa crește, căci poate să vadă mai multe suflete câștigate pentru Dumnezeu. De fapt, vede cum și misiunea lui se împlinește. Acesta este principiul lui Dumnezeu. Îl găsim în toată Biblia. Dumnezeu întârzie judecata ca să poată fi milostiv față de miile, de exemplu, din Ninive, care erau ignoranți. Ei nu doreau să-L cunoască pe Dumnezeu, dar Dumnezeu dorea să-i salveze. Astfel că așteptătorul credincios al revenirii lui Hristos crede în revenirea lui Hristos pentru că Dumnezeu a promis în cuvântul Său. Iar întârzierea revenirii lui Hristos, de fapt, nu este o întârziere, ci Biblia ne spune că cine îl iubește pe Hristos, de asemenea, iubește mântuirea pe care Hristos o va aduce. Iar dacă Hristos amână întârzierea sa, o face ca să salveze cât mai mulți oameni. Iar copilul său, care lucrează împreună cu Hristos la eliberarea sufletelor din povara păcatului, îl laudă pe Dumnezeu pentru planul său. Nu va avea o rugăciune egoistă de genul: Doamne, vino acum pentru că mie mi-e greu, ci va avea rugăciunea în care va exprima dorința ca planul lui Dumnezeu să se împlinească. Doamne, vino după planul Tău când cât mai multe suflete vor fi primit pocăința și vor fi în împărăția Ta. Nu avem niciun motiv de la Geneza până la Apocalipsa să credem că Dumnezeu ne oprește ceva bun. Planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Biblia ne învață să așteptăm cu anticipare și încredere. Criza finală se apropie. Această anticipare ne ajută să ne amintim de măreția evenimentului pe care îl așteptăm. Așteptarea ne face să ne gândim la perspectiva slavei lui Dumnezeu, cine este El. El nu măsoară timpul așa cum îl măsurăm noi. Lucrurile îi sunt înfățișate diferit lui față de nouă. Nouă ne este imposibil să măsurăm timpul așa cum face El și ca să înțelegem ne oferă tot felul de ilustrații în natură. De exemplu, un țânțar, dacă moare moarte naturală, după ce și-a împlinit ciclul maxim al vieții, după ce a avut și el urmași, după ce a făcut tot ceea ce putea să facă un țânțar în viața lui, moare la vârsta de numai 3 săptămâni. Ciclul vieții lui întreg. Aceasta este toată viața lui. Pisicile și câinii ne dau o altă lecție. La un an ei se comportă ca un om la 20 de ani. La 15-16 ani se comportă ca un om la 84-110 ani, spun specialiștii. De aceea, Petru răspunde scepticilor în viziunea lor simplistă despre existență, despre istorie. El remarcă faptul că Dumnezeu măsoară timpul diferit față de noi. Noi vedem că pisicile și țânțarii măsoară și ei timpul lor diferit față de timpul nostru. Așa și Dumnezeu are un timp diferit față de al nostru și îl măsoară diferit. Petru refuză interpretarea nelegitimă a trecerii istoriei. Timpul nu trebuie explicat prin prisma încetinirii, întârzierii cu care Dumnezeu răspunde, ci prezintă explicația milei și a îndurării divine ca fiind singura explicație posibilă, nu întârziere neputincioasă. Petru ne sfătuiește să nu fim înșelați de bagiocura bagiocoritorilor și de interpretarea lor incorrectă a istoriei. La crucea lui Hristos, îngerii necăzuți și universul întreg și-a pierdut simpatia pentru Lucifer. A fost nevoie de 4.000 de ani în care marea luptă a fost privită pe pământ, până Satan a pierdut toată simpatia îngerilor. Doar la cruce caracterul real al lui Satan a fost descoperit. Chiar și atunci, Satan nu a fost distrus. Căci este nevoie ca principiile lui Dumnezeu să fie instaurate pe pământ. Și nici chiar la revenirea lui Iisus, diavolul nu va fi distrus, ci la sfârșitul mileniului, cum ne spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa, când Prințul Luminii va fi demonstrat superior Prințului Întunericului la toate capitolele, instrumente pe care le folosește, motivații și acțiuni. De-abia atunci, după revenirea lui Hristos, după mileniu, diavolul va fi nimicit. Astfel, profeția biblică nu ne oferă date, ci sistemul în care Dumnezeu lucrează. De aceea, constant, Biblia ne imploră, ne îndeamnă să fim pregătiți. Deseori Iisus spune că va veni ca un hoț pentru cei ce nu veghează. Venirea subită a Domnului Iisus Hristos însă nu este surprinzătoare pentru cei ce sunt pregătiți, așa cum scria Pavel Tesalonicenilor la 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 4. Aici apostolul Pavel spune așa: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Nu sunteți în întuneric. Suntem invitați să fim vigilenți continuu. Pericolul constă în a nu fi pregătiți pentru venirea Domnului. Iisus ne amintește acest lucru când vorbește de istoria Sodomei și de a lui Noe. Ei, oamenii din timpul lui Noe și a lui Lot, nu vegheau. Vorbind de venirea lui Hristos, putem deveni pesimiști, putem să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu sau să aderăm la interpretări false ale Scripturii. Putem vorbi de vieți neîmplinite, pline de dezamăgiri, dar Scriptura nu permite o astfel de o abordare. Slava Domnului va fi descoperită, căci gura Domnului a vorbit, citim în Sfânta Scriptură. Aici este singura speranță și certitudine a venirii Mântuitorului, a Adventului, promisiunea Lui despre viitor. Certitudinea stă în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a spus El. De aceea este vital să credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum e El. Nu putem să excludem cuvântul lui Dumnezeu, litera Scripturii. Dacă facem aceasta, rămânem fără argument pentru speranța noastră. Iar speranța noastră este revenirea lui Hristos, pentru care nu avem alt argument decât cuvântul lui Dumnezeu a spus. Încrederea în promisiunea revenirii și în puterea prezentă mântuitoare ne face în stare să realizăm lucruri pe care le credeam imposibile.
Ne putem schimba obiceiurile cu ajutorul lui Hristos, putem să ne confruntăm dependențele noastre cu ajutorul Mântuitorului, putem să ne iertăm dușmanii sau prietenii, putem să provocăm societatea noastră sub gândul și motivați de faptul că Domnul vine și vine curând. Oricare din aceste puncte pot să facă din noi prevestitori electrizanți ai revenirii lui Hristos. Astfel putem să auzim cu urechea credinței cum Dumnezeu își îndreaptă pașii spre noi, nu noi spre El, ci El spre noi. În confuzia timpului pe care îl trăim, promisiunea lui Dumnezeu are încă sens și rezonanță puternică. Emanuel, Dumnezeu cu noi, va veni, Israele, și această împărăție a Lui este veșnică, nu va avea sfârșit. Niciodată să nu subestimăm siguranța promisiunilor lui Dumnezeu, a revenirii sale. Iisus ne spune că se va duce să ne pregătească un loc și se va întoarce. Geniul uman nu va ajunge să vindece toate bolile omenirii, le vindecă pe unele și apar altele în loc. Dar vorbind despre Hristos, avem promisiunea Lui că va veni, că ne va face compatibil cu noul pământ și vom putea trăi în prezența Lui, în prezența noii creații pe care o vom făptui. Destinul nostru final nu depinde de cât de buni suntem noi, dacă ar fi așa, vom fi pierduți, ci este fundamentată în promisiunea lui Dumnezeu, diferită de orice sistem păgân. Da, a trecut mult timp de când Iisus a promis că va veni curând să facă toate lucrurile noi. Uneori, probabil, cu toții ne întrebăm despre această promisiune a cerului, în timp ce răul pare că se dezvoltă, dar puterea promisiunii cuvântului lui Dumnezeu ne amintește că Dumnezeu este mai mare decât îndoielile noastre, mai mare decât temerile și durerile noastre și cu siguranță mai mare decât batjocurile și dacă ne punem încrederea în cuvântul său, viețile noastre sunt transformate în prezent. Orice îndoială simți în această ocazie când auzi aceste cuvinte, orice emoție negativă îți brăzdează sufletul, nu se poate compara nimic cu puterea lui Dumnezeu. Să-i dăm viața noastră lui Iisus în această ocazie și vom primi promisiunile Lui din cuvântul Său și să le luăm ca pentru noi personal. Toate sunt scrise pentru mine și pentru tine. Și Biblia ne spune că credincioșii Lui vor fi o coroană minunată în mâna Domnului. Isaia și Apocalipsa se opresc să descrie slava minunată a împărăției divine restaurată. Avem promisiunea că slava, atunci descoperită, va eclipsa tot ceea ce am îndurat vreodată aici. Vom admira această slavă, spune Isaia, în fiecare lună nouă și din sabat în sabat, când vom avea o mare adunare să-L preamărim pe Domnul care a făcut toate aceste lucruri posibile. El va fi cu noi. Merită să aștepți. Întârzierea Lui nu înseamnă neputința lui Dumnezeu de a-și împlini cuvântul, ci ocazia pe care le-o dă cât mai multor oameni să fie mântuiți. El nu întârzie, ci El lucrează cu dragoste, iar ceea ce a promis cu siguranță se va împlini pentru că El a promis și cuvântul Lui nu înșeală. În schimb, să ne plângem de faptul că Dumnezeu întârzie să-și împlinească promisiunea, mai bine ne-am imaginat cum va fi când vom fi în prezența lui Iisus, pentru prima dată. Un tânăr și-a imaginat acest lucru și a scris un cântec ce a câștigat mai multe premii pentru cel mai bun cântec creștin al anului și piesa se intitulează I Can Only Imagine. Și vă spun câteva cuvinte, câteva versuri din această piesă. Pot doar să-mi imaginez cum va fi când voi păși lângă tine. Pot doar să-mi imaginez ce vor vedea ochii mei când chipul tău va fi înaintea mea. Pot doar să-mi imaginez, înconjurat de slava ta, ce va simți inima mea. Mă voi bucura ca David, Iisuse, sau cu respect voi fi tăcut înaintea ta? Voi sta în picioare în prezența ta sau voi cădea pe genunchi? Voi cânta aleluia sau nu voi putea rosti vreun cuvânt de uimire? Pot doar să-mi imaginez. Imaginați-vă acel moment al întâlnirii cu Iisus. Este un moment sigur, cel mai sigur, pentru că Dumnezeu a promis. Și cine își imaginează și cine așteaptă să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu, cu siguranță nu este în întuneric și promisiunea lui Dumnezeu atunci când se va împlini nu îl va găsi nepregătit, ci va produce bucurie mare. Iisus vine, Dumnezeu a promis și pentru că Iisus a promis, promisiunea lui este sigură și așa cum a promis, așa se va întâmpla. Iisus vine curând. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru promisiunea sigură a venirii tale. Ajută-ne, Doamne, să nu ne îndoim nicio clipă de acest moment, ci din contră, această promisiune să ne dea puterea să trăim vieți de creștini autentici. Ajută-ne să ne despărțim de tot ceea ce ne desparte de tine, să îndepărtăm toate lucrurile rele și trăind cu credința puternică în revenirea ta, să fim copii tăi biruitori, să fim martorii revenirii tale și astfel promisiunile tale să fie plăcute pentru noi, să ne dea curaj, putere în viețile noastre, iar atunci când venirea ta va fi un eveniment împlinit, să fim veșnic în împărăția ta, alături de toți cei pe care tu îi chemi și pentru care tu lucrezi și pentru care încă mai ți-ai deschisă ușa istoriei. Te preamărim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu credința puternică în promisiunea cuvântului tău și anume că Domnul Iisus va veni curând. Amin.